Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V podcastu Houpačky na rádiu Wave vás zdraví Michála Sladká a dneska je tady se mnou Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Hodně lidí zaujalo poměrně nedávno v médiích sdělení, že teď budu to říkat úplně přesně, abych si nevymýšlela, že až 40% žáků devátých tříd základních škol vykazuje známky střední až těžké deprese. Mm. A třetina z nich známky úzkosti, respektive 30%, abych byla přesná. To jsou výsledky ze studie vaší a vašich kolegů právě z Národního ústavu duševního zdraví. Vyvstává k tomu spousta otázek, tak já bych teda šla s dovolením na to. Co to znamená, ty výsledky? Mm.
Já možná si dovolím udělat krůček trošku zpátky. My jsme v rámci Národního ústavu duševního zdraví dlouhodobě pracovali s dětskou skupinou, což znamená dětí na základních školách. A vystávala furt otázka, jak to vlastně v České republice je. Protože do současné doby vlastně chyběly jakákoliv souhrná nebo individuální data. My jsme mohli vycházet například z registru hospitalizovaných, což znamená koukat se na trendy hospitalizovaných dětí, tedy pacientů na dětských psychiatriích. Nicméně tam jsme furt, nám chyběla taková ta šedá, ale ta většinová zóna, taková to duševní zdraví každodenního dne. Proto v rámci projektu Supreme MH, kde se implementoval program na základních školách všech pět pohromadě, vznikl prostor na vytvoření něčeho, čemu říkáme národní monitoring. Hledali jsme cesty, tak aby se právě tahle ta mezírka zaplnila. To, co je ten nejzásadnější výsledek, teda v současné době, je vyplnění té mezery a určité nasměřování do budoucna. Ty výsledky nás samotný hodně překvapily. My jsme předpokládali na základě odhadů WHO, kteří říkají, že jedno z pěti dětí nebo dvě z deseti dětí jsou zatížený nějakými duševními onemocněním. Nám to číslo vyšlo dvojnásobně.
Jak se to vysvětlujete?
Vysvětlujeme si to různými způsoby. Tady je zase potřeba přemýšlet nad tím, že duševní onemocnění jsou poměrně komplexní onemocnění a ty příčiny, proč to dítě se cítí, jakým způsobem se cítí, můžou být osobnostní, můžou být z rodiny, z ekonomických aspektů a i z toho, kde to dítě žije a v jakém prostředí žije a v jakém státě žije a v tom státě, co všechno se děje. Což znamená, jeden z těch střípků může být samozřejmě dopad covidu, může to být ukrajinská krize, ekonomická krize, ale zase je potřeba udržet tu pozornost a vnímat tu komplexnost těch příčin.
To máte pravdu, ale vlastně to pořád to vychází, že to je jako nic moc.
Přesně tak, přesně tak. A ten náš základní výsledek je taková červená vlaječka, aby jsme trošku zpozornili, co se to vlastně u téhle populace děje, protože ten hlavní výsledek je, že ta populace deváťáků v České republice a rovnoměrně po celé České republice je zatížená nějakým způsobem. Mm. Oni subjektivně se cítí z oblasti duševního zdraví zatížení.
Možná si to ještě pojďme trochu víc přiblížit. Mluvili jsme o tom, že jde o příznaky střední nebo známky střední až těžké deprese. Jak si to můžeme představit? Co to třeba je?
Zase využiju to, co jsem zmínil před malou chviličkou. Je to subjektivní prožívání toho každodenního dne. Hezky to shrnuje takzvaný well-being, kde nám vyšlo, že až 50% dětí pociťuje nějakou sníženou kvalitu vzhledem ke svému duševnímu zdraví. A je to takový ten každodenní, to, že se ráno probudíme, že fungujeme v nějakých vztazích a v tomhletom aspektu nějaké zatížení. To, že to není úplně OK. Samozřejmě, my jsme využívali tak, aby to bylo proveditelné, nějaké screeningové nástroje, u kterých ale víme, že fungují. My jsme poměrně dlouho a robustně ty jednotlivé nástroje zkoušeli, celý ten proces trval asi rok a půl, tak aby jsme zjistili, že jsou opravdu validní a říkají to, co nám mají říkat. Zároveň jsme taky se na ně koukali do zahraniční literatury a s nějakým aspektem, s nějakou takzvanou senzitivitou a specificitou, což znamená, jak dobře fungují vzhledem ke klinické diagnóze. Vidíme, že byť tyhle ty nástroje, které jsme využili, jsou jenom screeningové, tak se poměrně úzce přibližují i klinickému hodnocení. Ne stoprocentně, ale blíží se tam.
Zatímco říkáte, co za slovním spojením screeningové nástroje, je, je vlastně ten způsob, jakým jste ty informace získávali od těch mladých lidí. Já jsem nikdy na ničem takovém, tak nikdo se o mě nikde, nikde takhle nezajímal. Tak by mě zajímalo, zkusil byste mi říct, jak to vypadá?
No jasně,
když
jasně,
přijde někdo, komu je teda 15, 16, přijde k vám za vámi, nebo vy vyrážíte
my
do terénu?
Teďkon v podstatě jsme pro tento monitoring a doufám, že i směrem do budoucna využili skvělou spolupráci s Českou školní inspekcí, kdy oni v těch školách přímo jsou. Tím pádem oni u každoročního takzvaného povinného testování znalostí žáků, kdy se testují znalosti z češtiny, z angličtiny, ze zeměpisu, se přidal i blok zdravovědy, v rámci kterých mohly být i naše dotazy a otázky. A můžeme si to představit jako takový dotazník. My jsme využili 3 škály a každá z těch škál má takzvaně několik položek a jsou to otázky. Například u wellbeingu jsme využili škálu od WHO, ta má 5 položek a ptáme se na to, jak jste se cítila nebo cítil v posledních 14 dnech v různých aspektech svého života. Spánek, únava, energie, vztahy, pocity na sebepoškozování například. Takže opravdu jsou to takový dotazníky, které se vyplňují.
Je z vašeho úhlu pohledu důležitý, jestli jde o dotazník, nebo jestli se s těmi lidmi přímo mluví?
Samozřejmě, samozřejmě, ale záleží na té otázce, kterou si pokládáme. V našem případě ty dotazníky byly naprosto dostačující. Tak, aby jsme celopopulačně zjistili, jaký to zatížení směrem k duševním onemocněním u dětí je, tak ty dotazníky jsou nejefektivnější. Zaberou 10 minut, 15 minut a dostaneme se k téměř, my jsme se dostali k 6000 respondentů dětí po celé České republice. Kdybychom se s každým s tím žákem měli potkat a vést s ním nějaký strukturovaný rozhovor, který bude na půl hodiny, tak to bude projekt na desítky let.
Ale myslíte, že byste došel zhruba k tomu stejnému?
Přesně tak. Ono v podstatě do budoucna my tíhneme k nějaké kombinaci, což znamená udržovat tyhle ty celonárodní monitoringy, ale zároveň si vybírat vždycky kraj, náhodně nějakou školu, kde my budeme výjíždět a ptát se a vlastně oboje ty póly spojovat nějakým způsobem.
Těch 6000 lidí bylo ve věku, jestli si teda správně dopočítávám, kolem 15-16 let.
Přesně tak.
Asi se to nedá říct plošně, ale jestli můžu teda soudit třeba z nějakých svých osobních zkušeností, tak to není úplně jako období, kdy se cítíte třeba někdy jako dobře. Člověk jako o hodně věcech pochybuje, zároveň řeší docela důležitý zlomový momenty ve vzdělávání. A to nemluvím o tom, že se třeba můžete zamýšlet vůbec nad svou identitou a nad takovýhlemi věcmi. Jaký výsek, tahle ta nejistota, která prostě patří k tomu věku, může být z těch úzkostí nebo z těch, nebo z těch příznaků úzkostí nebo těch známek střední těžké deprese? Není to trochu tím ovlivněno?
Díky za to. Vnímáme, že to je jedna z těch příčin. Co znamená, že samozřejmě ten věk je nezatížen, ale je přirozený to, že se člověk hledá. Vystávají otázky vzhledem k identitě svého bytí, co jsem, co tady na tom světě vlastně znamenám, jakým způsobem se mám chovat ke svým rodičům, ke svým autoritám, ke svým kamarádům a to může přispívat do určité míry tím výsledkům, které vidíme. Bohužel my transparentně nedokážeme přesně odhalit, jaký je to procento. Nicméně my vnímáme, že nebo když to vezmu spíš naopak, pro nás toto není úplně to nejdůležitější. My se prostě koukáme na ten obraz tak, jak je a z nějakého důvodu ty žáci se takto cítí. A samozřejmě rád bych to procentuálně odhadl, jestli je to třeba 50%, to nedokážeme říct, určitě tam nějaký tento filtr bude. V ten moment, když my profiltrujeme ty případy, které skutečně tu pozornost potřebují, tak i tak podle zahraniční zkušenosti to vypadá, že to skutečné zatížení těmi duševními onemocněními bude vyšší, než jsme předpokládali.
Ví se, proč se takhle cítí?
Neví se proč. Ty příčiny, na ty bychom se chtěli rádi podívat v budoucnu, kdy tento první monitoring vnímáme jako takové otevření dveří a chtěli bychom se doptávat na více podrobnějších otázek, které ale potřebují více dotazníků a více času. Doufáme, že se nám to podaří. Samozřejmě těch hypotéz, jak už jsem zmínil, máme víc, ale znovu chci dát jenom důraz, že my vnímáme tu komplexnost, takzvaná multifaktorialita duševních onemocnění.
Já když jsem se vás ve výtahu cestou jsem ptala, jestli byste se jako rodič 15-letého syna nebo dcery znepokojil těmi výsledky, tak jste říkal, že ne, ale že byste zpozornil. Když nás teď někdo z těchto rodičů poslouchá, co, na co byste se zaměřil, nebo na co by se měli oni zaměřit, co znamená zpozornit?
Mít oči a uši otevřený. Ty rodiče stráví se svým dítětem, samozřejmě záleží v jakém věku, ale poměrně velké množství času a vlastně to dítě znají skoro nejlépe. A jenom taková ten, my máme program na práci s rodiči, s dětmi s duševním onemocněním a první krok je naučit se takovou vědomou vnímavost. Co to znamená? Jenom pozorovat, poslouchat a vlastně si všímat drobných změn. Toho, že to dítě se víc zavírá do pokoje, že přestává mluvit a vlastně skrz tenhle první krok otevřít ten prostor, vlastně se jenom zeptat. To znamená, děje se něco, kdyby si potřeboval, můžeme si popovídat a na to následně můžou jít nějaké další kroky.
No jo, a teď pro mě by bylo hrozně složitý oddělit to, co právě souvisí s tím věkem, protože není to trochu jako práce těch 14-15 letých lidí se zavírat a vlastně zapochybovat o tom, jestli rodič je zrovna ten, se kterým se chci bavit o tom, co se děje. Jakože, nevím, já nemám takhle starý děti, ale jenom mně to přijde hrozně složitý.
Naprosto. A je možný, že v 50, 60, 70% případů, možná 90%, to tak skutečně bude. Že to dítě prostě má svoji roli, a nějakým způsobem se potřebuje odosobnit o svých vzorů rodičů a je to naprosto v pořádku. Ale je tam to okno třeba těch 10, 20, 30%, kdy se skutečně může něco dít a jenom ta pouhá otázka může pomoct. My rádi doporučujeme jednak jít vlastním příkladem a svým způsobem je to taková alegorie, nebo si to můžeme připodobnit jako k letadlu a kdy spadnou ty masky. První to, co je důležitý, aby ten rodič si nasadil tu svoji vlastní masku, to dítě to vidělo a pak pomohlo tomu dítěti. Druhá věc je otočit ty věty s přídavkem ty na věty já. Adolescenti docela dobře reagují na to, když já k ním přijdu a ne, že bych je začal osočovat, ty se chováš nějak zvláštně, co se s tebou děje, ale hleď, já vnímám, že se možná něco děje a necítím se úplně v pohodě, můžeme vlastně kvůli mně si o tom jenom popovídat a když se nic neděje, je to v pohodě. A to vytváří ten bezpečný prostor, tu bublinu, v kterém těch 20 nebo 30% případů může říct, hleď mami, jo, vlastně se mi něco děje. Potřebuji pomoc, můžeme si popovídat.
A když tohle to všechno zvládneme a nenecháme se odbít a opravdu se dobereme toho, že se něco děje, tak to jsme teprve potom na začátku jako opravdu velký cesty a velkýho úkolu. Když máme třeba fakt už důvodný podezření, že máme doma dítě s depresí, co se bude dít potom? A co my máme dělat a co, jaký máme vůbec výhledy, kdo mu pomůže a taky kdy?
Tak, díky za to. Ta cesta s duševními onemocněními může být krátká, může být ale dlouhá na celý život. Je potřeba s tím možná trošku počítat a být vlastně sám se sebou i s tou celou situací trošku trpělivý. Ty fáze té cesty mají různé části, když je to ultraakutní, když je to nějaká střednědobá cesta, když je to dlouhodobá cesta. Když je to úplně to nejakutnější, tak tam nějakým způsobem chci upozornit na to, že rodiče nemusí být odborníky na duševní zdraví. Ono je to velice těžké vlastně odejmout si tu kompletní odpovědnost za to, jak se to dítě cítí. Je to obrovská řehole. Ale jenom taková ta myšlenka, to uvědomění, že vlastně na to nemusím být sám, že jsou tady možná nějaký odborníci, může být. V tom akutní fázi doma je možnost nějakým způsobem začít s tím dítětem pracovat. My jsme připravili metodologické doporučení, které je k dispozici na našich stránkách dzda.cz. Je to graficky zpracovaných 10 kroků, co ten rodič může udělat. Ať už je to, jakým způsobem navazovat komunikaci, jak poslouchat, jak o těch tématech mluvit, jaký techniky dělat, jak s dítětem třeba při panické atace dýchat, aby se to dítě trošičku uklidnilo. A jakým přesně způsobem odlišit tu pubertu od těch zásadních problémů. Pokud na toho rodiče je toho moc, existuje linka důvěry pro rodiče, kde je možnost se kdykoliv obrátit a vlastně jenom říct, helejte, tohle se mi děje, já nevím, potřebuju pomoc. Na ten dlouhodobější plán jsou pak tady samozřejmě odborníci, ať už jsou to psychologové, kliniční psychologové nebo dětský psychiatři, kteří můžou nějakým způsobem pomoct. V tom střednědobém plánu na některých školách také působí dětský psychologové ve školském prostředí. Bohužel to zatím není všude. Ten trend se k tomu míří, směřuje, což je super. A ty jsou ochotní nebo možní nějakým způsobem taky pomoct.
Pojďme ještě zpátky, prosím, k tomu výzkumu. Proč jsou na tom vlastně, teda z těch výsledků vypadá až o polovinu hůř holky?
Dívky obecně a zvláště v tomto věku je vidět takové rozvírající se nůžky
duševního zdraví.
Celého zdraví a života mezi dívkami a mezi chlapci. Těch důvodů je zase více. Je důležité nevnímat dívky jenom tak, že si procházejí jinými hormonálními změnami, ale obecně tato podpopulace je celkově jinak nastavená a jinak reaguje na stres. Obecně se dá říct, že dívky jsou daleko citlivější vůči vlastním emocím a myšlenkám a pracují s nimi určitým způsobem jinak. My nevíme, jestli to, co nám vyšlo dvojnásobně, jestli je proto, že se tak skutečně cítí, anebo jsou vlastně o krůček dál a dokážou si to spíše uvědomit. Nějaký svůj proces, nějakou svoji myšlenku. Což znamená, to samotné nastavení mezi tím pohlavím je standardně jiné, zvláště v tomto věku. K tomu přispívají samozřejmě hormony a nějaké hormonální změny, které zvlášť během puberty jsou poměrně dynamické. A pak je zase celé spektrum toho, že obecně na dívky je obláště na té deváté a ve středním vzdělávání, což znamená na středních školách, kladen trošku větší důraz a tlak na nějaký vnější zevzření, nějaké porovnání se s tím, kdo je hezčí, co mám dělat pro to, abych byl hezčí. A to tomu zřejmě taky nepomáhá.
A co nějaká stereotypní očekávání obecně, jak by se holky měly cítit? Já právě respektuju a jsem ráda, že vy sem přicházíte s tvrdými daty, ze kterých teda vyplývá, že holek je v něčem dvakrát víc nebo než kluku, ale jinak se mi zdá, že vlastně už v roce 2023 říkat, jakože holky to mají tak a kluci tak, už vlastně nedává smysl. Ale vám pořád to vychází takhle.
Přesně tak. A to je ten smysl. My v podstatě do téhle doby jsme mohli teoretizovat a hypotetizovat, když je to takhle na celém světě, tak to určitě bude u nás. A tohle je ten první krok, kdy na to opravdu máme ty tvrdý data. Tohle je trošku rigidní přístup a my víme, že do budoucna díky tomuhle kroku my se na to můžeme víc zaměřit a nějak zkusit rozklíčovat, proč je tomu tak.
Takže si představuju správně, že v těch dotaznících vlastně ty dívky častěji zaklikávaly, že se cítí hůř, špatně,
přesně tak, přesně
nevím,
tak.
Bez stresu, hůř spí a tak.
Přesně tak.
Vy jste tady několikrát zmiňoval, že v zahraničí se duševní zdraví dětí zkoumá víc nebo líp nebo obvyklej, cokoliv, a že tohle je vlastně takovýhle první komplexní výzkum. Trošku jste to naťuknul na začátku, ale mě by zajímalo se o tom pobavit trošku víc. Vybočují ty vaše výsledky z toho, co se obecně o mladých dá zjistit na světě nějak, nebo je tam něco ještě zajímavého?
V porovnání s tou zahraniční situací, byť i v zahraničí není tolik informací, tak jak bychom chtěli. Ta celá Česká republika nasedá poměrně podobně i dospělá populace na ten trend určitého rozdílu mezi západním světem a mezi zeměmi bývalého sovětského bloku. Obecně všechno od nás na východ, ať už jsou to země Vyšehradské čtyřky a další, tak vykazují daleko větší prevalenci duševních onemocnění. Je to kvůli celému nastavení psychiatrické péče a určité stigmatizace duševních onemocnění během právě totalitního období. Kdyby jsme se koukali směrem na východ, tak ty trendy můžeme zase hypotetizovat, že budou poměrně podobné nebo velice stejné směrem na západ, kde to uvědomění, nebo jak to můžu nazvat, o duševních onemocnění je daleko vyšší a je tam náskok těch 30 let, tak je tam i nějakých těch 30 let, kdy se s tím systematicky dalo nějakým způsobem pracovat. Zde, pokud to porovnáváme, tak u nás ta prevalence, to zatížení je opravdu vyšší.
Víte, možná, že ne přímo z toho výzkumu, ale z vaší práce, co by chtěli mladí jinak? Nebo potřebovali?
My v rámci programu Supreme Mitchell, o kterém jsem tady už mluvil, jsme dělali program Všech pět pohromadě. Je to,
takže tak to víte dobře.
Je to nějaké, můžeme si to představit, kurikulum nebo předmět, který se dá pěkně zapasovat do výchovy ke zdraví v podstatě v České republice. Je to celkem 18 lekcí, kdy my školíme učitele a učitelé sami pak těch 18 lekcí předávají dál.
Jenom pardon, na vysvětlenou, výchova ke zdraví je standardní předmět na základních školách.
Přesně tak. Není ukotvený v tom, kdy přesně se má vyučovat, je to obecně druhý stupeň, některé školy to mají v šestkách, sedmičkách, osmičkách nebo devítkách, ale je celý blok takzvaných jako povinných témat, která ta škola má vzhledem k výchově ke zdraví z žáky probrat, a jedno z těch témat je i duševní zdraví. Takže právě proto je možnost, byla možnost to do toho pěkně zapasovat. V rámci tohohle výzkumu jsme dělali takzvané fokusní skupiny, znamená to, že někdo z našeho týmu si sednul se skupinou těch dětí, kteří byli anebo nebyli v intervenci, a v podstatě si jenom povídal. Což se zase vracíme k té druhé poloze toho výzkumu face-to-face rozhovoru. Jak před tím samotným programem, tak během toho programu potom to nejzásadnější, co se tam tak opakovalo, bylo to, že bylo vlastně super, pokud to můžu říct jejími slovy, že jsme si o tomhle mohli popovídat. Ty děcka to vnímají to poměrně intenzivně, a vlastně, že jenom vznikne prostor, kde to trošku nečekají, že se ve škole budou bavit o tom, jak se cítí, jak pracovat se stresem, jak pracovat s úzkostí předtím, než jdou psát z matiky, a že vlastně někdo poslouchá, tak to bylo to nejzásadnější. To, co tedy mladí potřebují, je nějakým způsobem být slyšet a být v podstatě komunikačně bezpečném prostředí, kde to můžou probírat. Ať už je to mezi sebou, mezi kamarádama, ale vlastně i směrem k nějaké autoritě, který může být učitel, nebo to může být rodič.
Takže si prostě jenom tak popovídat.
Vlastně jo. Aha. Ono to může působit jednoduše, byť je to obrovsky těžké občas se bavit o tom, jak se cítíme, ale v závěru to vypadá, že to je úplně to nejzásadnější.
Poslední otázka. Co si z výsledky tohohle výzkumu teď počnete vy v Národním ústavu duševního zdraví a co vlastně i my jako společnost, která je teď takhle dostala a teď se můžeme asi na ně nějak reagovat nebo se podle nich nějak chovat?
Připravujeme několik kroků, my jsme moc vděční za to, jakým způsobem to rezonuje společností.
Že no to tomu pomáhá. Se asi ale nedivíte, že ne?
Nedivíme, ale skromně jsme předpokládali, nebo nepředpokládali takový dopad. Připravujeme jak systémové, tak lokální programy, intervence, informace, jakým způsobem s tímto dále pokračovat. My nasedáme na zkušenost nebo na situaci, kdy těch odborníků na špičce pyramidy je velice málo. Mluvím teď o dětských psychiatrech a dětských psychologech. A my se snažíme soustředit hodně na prevenci, což znamená podporovat jak ve škole, tak mimo školu práce s prevencí a nějakou destigmatizaci duševního zdraví u dětí. Co s tím může dělat celá populace, je nějakým způsobem se na to jenom zaměřit. Vlastně to v té hlavě a na duši možná trochu mít, a v případě, že uvidíme, že někdo nás z našich blízkých, a může to být i dospělý či senior, se chová trošičku jinak, tak vlastně se jenom zeptat.
Děkuju. Mým hostem byl dnes Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuju, že jste přišel.
Děkuju moc za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.